Хроніки війни.
Зараз будемо говорити, от зараз буду набирати Романа Кечура, він президент Української конфедерації психоаналітичних психотерапій, і він якраз один з тих людей, які намагаються аналізувати, ну, звісно, з доступу до такої інформації, яка є публічною, у відкритому просторі, психологічний портрет російського диктатора Владимира Путіна, і йдеться про те, наскільки ті дії із стримування його ефективними є, і чи можливо тут слово стримування підходить, чи можливо варто говорити, коли ми говоримо про такий тип диктатора, про про щось інше. Доброго дня, пане Романе. Громадське радіо, Тетяна Трощинська. Ми з вами в ефірі. Є у вас для нас трошки часу?
Так,
як і домовлялися. Пане Романе, я розумію, звісно, наскільки ми акуратно усі намагаємося ставити стосовно усіляких діагнозів по радіо або інших таких визначень, але з тієї інформації, яку ви маєте можливість професійно аналізувати з відкритих джерел, що ми можемо говорити про тип російського диктатора Владимира Путіна?
Ну, я вже коротко писав про це. Отже, ми маємо на поверхні, ми маємо антисоціального або соціопата, або антисоціального психопата, який намагається контролювати все навколо. Його головний психологічний захист називається тотальний контроль. Він намагається це контролювати, а робить він це через усвідомлену маніпуляцію. Він усвідомлено маніпулює іншими людьми для того, щоб тримати їх в страху. І контролювати їхні дії. Це як перший рівень. Але коли стрес наростає, він так якби регресує. Він так, знаєте, якби падає в такі параноїдні переживання, і це видно по телевізору на весь світ, він там сидить за столом на 6 метрів, і інше боїться, що його там заразить звичайним вірусом, а потім там живе там в бункері, там. Чи там їжу йому готують спеціальні кухар мусить бути мільярдером, щоб не вміти їсти цю їжу. Ну, тобто він так якби демонструє такі очевидні параноїдні стани.
Він дуже, так би мовити, багато часу на зовнішню свою таку дуже багато часу витратив на те, щоб на зовнішню аудиторію, особливо та й на внутрішню, але тут важливий момент, мені здається, на зовнішню створити оцей образ такої людини, яка всіх залякує. Так, і ми дуже мало насправді говорили от протягом цього часу, коли Росія в тому вигляді, в якому вона є нині, укріплювалася, та в параноїдальному на масштабі на всю країну. Про те, чого він боїться. Але він же чогось боїться?
Людина, яка лякає всіх, сама переживає дуже, дуже сильний страх. Інакше, якщо хтось не сам дуже не боїться, йому нема потреби. От йому в голову не приходить лякати інших людей. Отже, той, хто лякає, сам боїться. Той, в який спосіб він лякає інших, саме цього він і найбільше боїться. Тобто, якщо ви хочете зрозуміти, чого боїться Путін, він боїться того, чим залякає нас. Він боїться того, що він втратить контроль, він боїться того, що над ним будуть домінувати, він боїться того, що його будуть там, не знаю, опромінювати, чи там, не знаю, отруювати. Він живе в страху. Я ще раз хотів би наголосити, що я говорю зараз не термінами медичного діагнозу. Пацієнт, я
так,
його
так.
Доглядав. Він, ну, тобто, він не звертався до мене за допомогою. Якби це було так, я би мусив дотримуватися лікарської таємниці.
Так.
Я аналізую диктатора, який напав на мою країну. Я говорю про це не стільки термінами медичного діагнозу, скільки такими, знаєте, ну, якби психологічними захистами, якими керується ця людина.
Я розумію, і ми говоримо в тому числі про якісь суспільні виміри, так? Тому що тут на межі, напевно, якихось суспільних соціальних процесів, так само те, що ви говорите. Слово стримування, та, яке світова дипломатія вживає до нього, я давно дуже в журналістиці, так? І от я скільки себе пам'ятаю, ще від часів нападу на Грузію, ще від часів, коли він там почав посилюватися, та, перед 2008 роком, слово стримати, замирити, домовитися, домовитися, знайти компроміс, не дратувати. Оця вся термінологія, вона була дуже така, вона дуже поширена і її досі використовує частина світової дипломатії. Що ви скажете на це? Наскільки можна тут стримати? Тому що, ну, це, я не знаю, ми ж бачимо, що це стримування призвело, здається, не до того, чого хотілося.
Ну, я за стримування, тільки яким чином, яким способом його стримувати. Таку людину, яку ми тільки що описали, можна стримувати тільки незалежною силою. Його не можна стримувати емпатичною спробою зрозуміти його переживання, там, образи, його там, не знаю, інтереси. Це все не потрібно. Все це використовується такими людьми для того, щоб маніпулювати іншими людьми. Що він і робив? Він маніпулював тими західними лідерами, які, знаєте, як то кажуть, росіяни обманюватися разом. Знаєте, західні лідери хотіли обманюватися, і він їх обманював. Тобто його треба стримувати, але стримувати його треба незалежною силою, і йому ніяким способом ніколи не можна давати контроль за ескалацією. Якщо він ескалує сам, він заспокоїться, і він тоді на коні. Він тоді цей Путін, який всіх переіграв. Йому треба забрати контроль за ескалацією, самим треба ескалувати, самим треба піднімати градус. На кожне його ескалування треба піднімати градус і не виключати будь-якого розвитку подій. Якщо супротивник не виключає будь-якого розвитку подій, тоді страх поселяється в його душу. Він евакуює страх через свій власний страх, через залякування опонентів. Йому повернути треба. Автору треба повернути, знаєте, його власний витір.
Тому я в цьому місці запитаю, чи от, наприклад, те, що роблять українські громадяни, Збройні сили України, тероборона, ну от усі ми умовно, так скажемо, воно могло бути для нього несподіваним, і чи це могло змінити якось його сприйняття, і, наприклад, чи можна прогнозувати, чи не прогнозувати, не люблю цього слова, чи можна говорити про те, що це якось вплине на його подальші дії?
Очевидно, тобто ми його стримуємо так, як потрібно. Наші військові, цивільні, наші політики, наша влада стримує його таким способом, як потрібно. Ми атакуємо і завдаємо йому якнайбільшої шкоди. І чим довше і ефективніше ми це будемо робити, тим буде краще. Я би так навіть не ставив питання, чи це його стримає. Це стримає російську еліту. Якщо ми будемо ефективно це робити, якщо економіка їхня буде ефективно падати, а їхні збройні сили будуть нести величезні втрати, то якщо не сам Путін відступить, то його відступить. Тобто і ці придворні, ну так якби є носіями цієї традиції, коли вони там не один раз царя прибирали.
Коли президент Зеленський говорить, ну, наприклад, я процитую, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся, і так далі. Чи можете ви, наприклад, сказати, що ці слова у якийсь спосіб доходять до нього, сприймаються ним, і чи це на нього може впливати? Оцей такий ніби виклик на прямі переговори.
Я не думаю, що це на нього може впливати. Я думаю, що Зеленський все правильно робить, але ці слова скоріше є, ну, апеляцією до західного світу, не показують готовність президента Зеленського, якби розмовляти з Путіним, що так якби відповідає цій західній традиції. Можливо, трохи спокоює українських громадян, але на Володимира Путіна це ніким способом не впливає. На Володимира Путіна впливає тільки біль, який він може відчувати. Чим більше болю він буде відчувати, тим ефективніші будуть наші переговори.
А він здатен відчувати біль? Вибачте за це наївне запитання.
Ну, якщо буде падати економіка, будуть виходити люди там на вулицю, буде все це вилитися в хаос, війська будуть програвати, будуть здаватися, будуть великі втрати. Ну, це я маю на увазі цей біль. Угу. Ні, він емпатичний.
Угу. Пане Романе, чи є ви з нами на зв'язку? Тому що у мене зник у мене зв'язок.
Такий був шум.
Ага. Хочу ще запитати тоді на сам кінець для частини нашої аудиторії, та й для себе, мені це цікаво почути вашу думку. Знаєте, оце залякування, воно частково призводить до результату все ж таки. Тому що можна почути на побутовому рівні оцей страх, та безумець-диктатор, який всіх підірве страшною ядерною бомбою, на всіх скине ядерні бомби і так далі. Я от, власне, вас би хотіла тут більше для людей, для аудиторії, для суспільства дати якийсь аналіз, що робити зі своїм станом, коли ти чуєш та навколо цього ядерного безумця, і ти розумієш, що ця паніка починає в тобі рости?
Знаєте, боятися в житті потрібно. Страх, знаєте, нас зупиняє перед нашим безумцем. Це звичайна річ. Але я вам так скажу, бояться треба того, що знаходиться під нашим контролем. Якщо ми чогось не контролюємо, нема сенсу боятися. Треба раціонально діяти. Чи він всіх підірве? Я дуже сильно сумніваюся, що йому його оточення дасть нас всіх підірвати, бо це буде розширений суїцид. Якщо він підірве нас, то він загине, і його оточення загине дуже швидко. Я думаю, для того, щоб він це зробив, він повинен зійти з розуму. І я думаю, що він під спостереженням свого оточення, і тільки він зійде з розуму, його відставлять в сторону. Іншими словами, я не боюся того, що він зірве, що він почне ядерну війну. Для того він не є фанатиком. Він є звичайним, таким бандюкуватим, бандюкуватим страхополохом. Він сам переповнений страхом. Він не є носієм фанатичної ідеї. Для того, щоб це зробити, треба бути в чому-небудь переконаним. Він переконаний тільки в тому, що йому треба максимально довго прожити і максимально довго утримувати владу. Я думаю, що це не дуже подібно на ідеологію. Мені здається, ми ідеалізуємо його через те, що ми уявляємо собі його там силу, що він такий сильний, що він такий здатний, що він там може все зірвати. Він переляканий, знаєте, такий недовчений, переляканий, старий відставний кагебіст.
Дякую.
Треба на нього дуже, дуже так, знаєте, реалістично подивитися.
Дякую.
Він не дуже здоровий фізично, у нього великі проблеми.
Ой, це прекрасно. Насправді нам треба просто, мені теж здається, в наших головах зменшувати це уявлення про зло. І ще було б добре, якби наші партнери західні теж в своїх головах зменшували уявлення про зло.
Вони дуже люблять комфорт. Тому вони його так бояться. Так?
Ну, власне, але вони потихеньку все-таки виходять із цієї зони комфорту, і за це ми їм теж вдячні. Дякую вам, пане Романе. Роман Кечур, президент Української конфедерації психоаналітичних психотерапій, був з нами на зв'язку. Дякую вам дуже.
Хроніки війни.